menambah luas lahan tanam melalui program penambahan areal tanam. Wamentam mengungkapkan berdasarkan data BPS, Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus gabah sebesar 7 juta ton pada Mei 2025 atau setara dengan 4 juta ton beras. Surplus ini diharapkan dapat mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi pangan dalam rangka pencapaian swasembada pangan. Dan pendengar, sekian Warta Berita.
Dia tak ingin semua rahasia. fobia. Kehilangan kamu satu-satunya fobia. Ku bukan simpanan macam uang tabungan. But if you pick me, promise you're my only one.
Malah jadi rahasia cintamu dan dia. Hatiku tak kuasa melihat kau dalam pelukan. Meski aku ini hanya rahasia, berbagi waktu dengan dia. Tak ingin semua rahasia sia-sia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Dan pendengar tentunya juga Anda masih bersama kami ya, dengan beragam kabar dan juga informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Anyway, pendengar Voice of Indonesia, besok ini kan hari Imlek ya, Chinese New Year, Lunar New Year. Nah, di libur Imlek ini yang lumayan panjang juga karena berbarengan dengan Isra Mi'raj kemarin dan hari ini cuti bersama, ada rekomendasi wisata apa aja sih di Jakarta nih? Mungkin buat Anda yang ngerasa udah telat buat keluar kota atau ngelihat situasi jalanan juga udah mulai, aduh males deh ya kayaknya ini terlalu macet, terlalu penuh di luar kota, terutama destinasi yang dekat-dekat sama Jakarta nih kayak Bandung, Bogor itu penuh banget dalam 2 hari kemarin. Nah, ini ada 5 destinasi wisata sejarah di Jakarta yang ada kaitannya juga sama Imlek. Yang pertama ada Vihara Dharma Bakti, pendengar. Ini kelenteng tertua di Jakarta dan ini juga sudah ada sejak tahun 1650 nih pendengar. Arsitekturnya megah, detail ornamennya khas Tionghoa dan suasananya ini sakral penuh dengan kedamaian. Dan selalu nih ya, Vihara Dharma Bakti ini menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi di saat hari raya Imlek. Ini Vihara Dharma Bakti ini tuh yang di Glodok bukan sih? Karena kalau ini yang di Glodok nih ya pendengar, berarti ini yang pernah Indah kunjungi bareng sama teman-teman Fightcast. Bisa lihat di kanal YouTube Fightcast atau juga sekarang udah ada nih di Instagram VOI_official. Dan sekeren apa nih, karena tempatnya meskipun lagi hidden gem ya, tapi beneran seru banget datang ke sana dan mereka tuh welcome banget buat semua yang mau datang, siapapun mau belajar ke sana, mau lihat-lihat aja ataupun juga cuma pengin merasakan suasana Imlek nih ya. Menjelang Imlek biasanya juga sudah mulai banyak yang sembahyang ke sana, itu diperbolehkan ya semuanya. Nah, kemudian dipendengar, sama seperti ada Vihara Dharma Bakti, ada lagi Vihara Bhaktara Bakti. Sudah dibuat dari tahun 1650, dibangun pertama kali oleh Kapitan Lim Teng Chiao. Nah, ini di Ancol nih ya pendengar. Nah, kelenteng ini tidak memperbolehkan pengunjungnya membawa daging babi. Ini ditulis oleh Heuken dalam bukunya yang berjudul Historical Site. Dan apakah benar? Nggak tahu sih ya, kita belum pernah kesana nih. Tapi mungkin Anda yang punya pengalaman kesana boleh juga nih ya. Kemudian pendengar, di Pecinan Glodok. Nah, Pecinan Glodok ini kalau menjelang Imlek itu penuh banget ya. Dari gerbang kawasan Glodoknya aja nih ya, yang tulisannya nih selamat datang di kawasan Glodok Pancoran Chinatown Jakarta, itu udah penuh banget nih, pokoknya masuk dari depan gerbangnya juga udah ramai sih ya. Semua penjajah lampion itu ada di sana, gak cuma lampion tapi hiasan-hiasan rumah, pohon-pohon angpau, lalu juga congsam-congsam dan segala bentuk pernak-pernik yang berkaitan sama Imlek itu di sana kayaknya pusatnya sih, bisa dibilang ya, lengkap banget. Dan kalau misalnya Anda masuk-masuk lagi lagi nih ya, entah ke Pasar Jayanya ada di sebelah kiri gerbangnya atau di toko-toko tua di sebelah kanan, Anda bisa menemukan nih ya banyak banget makanan-makanan yang memang ada kaitannya sama Imlek. Mau cari apa? Mau cari manisan-manisan, kue-kue untuk dijadikan suguhan ada, kacang-kacang ada semuanya di sana ya, dengan harga yang bisa dibilangnya cukup ekonomis dan beragam karena tokonya juga pilihannya banyak. Atau mungkin buat Anda yang lebih pilih untuk bikin kuenya sendiri, nah semua bahan-bahan kuenya itu juga ada di sana di pasarnya. Kemudian di dalam, masuk ke gerbang nih, masuk ke dalam aja ya, lebih jauh dikit lagi, itu tuh tukang buah-buahan semuanya, jeruk yang bagus-bagus itu buat Imlek semuanya ada ya pendengar. Biasanya buah-buahan ini kan dijadikan persembahan atau juga ada yang punya makna tersendiri nih kayak jeruk ya. Itu semuanya lengkap di sana ada, mulai dari toko sampai juga penjual yang kaki lima pinggir jalan itu didorong-dorong aja, itu semuanya ada. Terus juga buat Anda mungkin yang pengen cari seafood-seafood, ikan, teripang, itu biasanya kan juga muncul nih ya di saat Imlek. Nah di jalan menuju ke Vihara Dharma Bakti tadi, itu di situ tuh tempatnya yang jual yang basah-basah dan juga agak berbau amis itu ya. Nah kalau Anda mau coba nih, bisa banget datang untuk merasakan sensasinya aja. Meskipun gak merayakan Imlek, mau lihat seperti apa sih ramenya nih orang-orang kalau menyambut Imlek, bisa datang ke Pecinan Glodok. Mungkin di tanggal 28 ini sudah mulai sepi sih ya, udah mulai gak terlalu banyak lagi, karena biasanya bener-bener pack banget sampai kita mau nyebrang aja tuh macetnya bukan kendaraan ya, tapi manusia. Nah masih satu kawasan sama Glodok, ini ada dua tempat lagi, ada Pancoran Tea House sama Gedung Chandranaya. Nah kalau Pancoran Tea House ini tempatnya Anda bisa mencoba teh yang benar-benar tradisional banget ya. Dan di sini sendiri ini pendengar, di Pancoran Tea House, awalnya ini sebenarnya dia adalah bekas toko obat namanya Chung Hua, dan ini adalah apotek yang tertua di Jakarta. Nah kalau Anda mau coba sensasi lain ya, di Pancoran Tea House ini mereka juga selalu menyediakan teh dalam antara 5 atau 7 teko gitu ya, yang disediakan di pinggir luarnya ini untuk masyarakat umum yang bisa berhenti untuk minum sebentar. Kemudian yang terakhir ini Gedung Chandranaya. Nah ini gedung bangunan bersejarah. Dulunya ini dibangun sebagai kediaman seorang pejabat keturunan Tionghoa. Nah Gedung Chandranaya ini kalau lagi Imlek, ini jadi lokasi berbagai acara yang memperkenalkan tradisi Tionghoa. Bisa lihat barongsai, liong di sini juga ada. Dan FYI ini pendengar, kalau di masa Imlek ini juga barongsai itu banyak yang keliling di daerah Glodok. Jadi bukan cuma sekedar ini aja ya, bukan cuma sekedar di event-event tertentu aja, enggak, tapi mereka juga memang banyak yang keliling dan beratraksi di sana. Dan ada kepercayaannya sendiri juga sih, katanya kan kalau ada barongsai dan liong itu tuh bisa mengusir hal-hal buruk ya, energi-energi negatif itu diusir, sekarang mereka tuh berisik dan heboh gitu ya. Nah ini mungkin juga bisa Anda lihat ya semuanya, dan bisa Anda coba juga untuk rasakan atmosfernya, vibrantnya, festifnya itu semuanya di kawasan Glodok. Nah itu tadi dengar beberapa rekomendasi destinasi wisata sejarah di Jakarta yang ada kaitannya sama Imlek. Kalau Anda punya pengalaman di mana lagi sih, boleh di-share ke Voice of Indonesia di 0821-2381-2130, atau juga bisa Anda DM ke Instagram kami di VOI_official. Kini berkurang Voice of Indonesia masih di Indonesia hari ini edisi pagi dan masih ngomongin juga soal Imlek. Nah, di masa Imlek nih ya pendengar, ada beberapa makanan yang memang jadi ciri khasnya nih. Salah satunya itu kue keranjang. Nah, kalau kita kan kenalnya kue keranjang ya atau nyangkal. Nah, kue keranjang ini biasanya menjadi lambang harapan akan rezeki dan kemakmuran yang terus meningkat karena dia disusunnya ini bertingkat. Nah, itu kan yang kaunya. Kalau yang lain punya makna lain enggak ya? Nah, ini dilansir dari Good News from Indonesia, ada beberapa makanan Imlek yang punya makna yang dalam. Yang pertama mooncake atau kue bulan. Nah, kalau di sini tuh lebih mirip sama pia sih sebenarnya ya, tapi bagian luarnya tuh enggak seflaky bapia ya. Dan lembut biasanya dia. Nah, mooncake ini biasanya disajikan saat festival pertengahan musim gugur yang jatuh di hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender lunar. Nah, kalau di Imlek nih di Indonesia punya makna yang penting juga nih ya, karena bentuknya yang bulat melambangkan kesempurnaan, keutuhan, dan keharmonisan keluarga dan persatuan masyarakat. Dan kemudian pangsit. Chalce. Nah, ini merupakan salah satu makanan khas Imlek di Indonesia yang mengandung unsur kekayaan dan keberuntungan. Biasanya disajikan di malam tahun baru Imlek dan jadi tradisi karena bentuknya ini yang menyerupai ini ya, pocket money gitu, menyerupai kantong uang. Ini diyakini bisa membawa keberuntungan finansial. Katanya nih ya, makin banyak pangsit yang dimakan saat perayaan Imlek, maka semakin besar rezeki yang akan diperoleh di tahun mendatang. Lalu pendengar, ada lagi kue lapis legit yang katanya ini juga bisa jadi simbol supaya keberkahan dan kemakmuran kita terus berlapis-lapis, sama banyaknya seperti lapisan pada kue lapis legit. Lalu juga kue mangkok atau fakau. Nah, ini salah satu makanan juga yang dipercaya bisa membawa keberuntungan dan harapan baik untuk tahun yang akan datang. Nah, biasanya warnanya merah nih kalau lagi di Imlek ya. Kalau kita sehari-hari nemu kue mangkok, itu kan biasanya warna pink, warna putih, coklat, atau juga hijau. Nah, kalau lagi Imlek itu biasanya warna merah. Kemudian siumi. Siumi itu sama seperti orang kalau kita lagi ulang tahun ya. Nah, siumi ini juga mie goreng, dimasaknya dengan berbagai macam topping, tapi makannya nggak boleh digigit karena ini melambangkan doa dan harapan untuk umur panjang, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Kemudian yang sehat-sehatnya ada jeruk. Maksudnya kalau menjelang Imlek banyak banget ya, kita lihat ada jeruk di mana-mana, bahkan di minimarket pun ada ya. Nah, jeruk ini dipercaya melambangkan rezeki yang melimpah. Warnanya yang oranye, cerah, bentuknya bulat, itu dipercaya sebagai simbol kemakmuran, kesejahteraan, dan kekayaan. Dan kalau kita makan jeruk ini juga disebut punya makna agar harapan keluarga yang merayakan Imlek kita diberkahi dengan kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah sepanjang tahun. Nah, sebenarnya pendengar masih banyak lagi sih, tapi yang paling unik juga ini adalah isang. Nah, isang ini itu sebenarnya salad, bisa dibilang salmon salad sih ya. Biasanya ada parutan sayur-sayuran atau sayuran yang dirajang tipis-tipis, di atasnya dikasih topping ikan, biasanya salmon, terus ada ininya, ada tambahan sausnya, taburan wijen, dan banyak topping lainnya itu. Nah, cara makannya itu unik. Jadi piringnya ini yang besar, ditaruh di tengah-tengah bersama dengan keluarga nih dengan sumpit barengan. Setiap kita ngaduk, satu kali adukan ngangkat isangnya ini tuh sambil disebutkan juga harapannya. Nah, ada beberapa harapannya sih yang harus disebutkan nih, tapi saya nggak bisa bacanya sih sebenarnya. Kemudian ini yang paling penting adalah ngangkatnya setinggi-tinggi mungkin ya, karena ini bisa sebagai menyimbolkan harapan besar dan doa agar sukses di masa depan. Nah, kemudian ada lagi nih pendengar yang lainnya nih, biasanya ada ikan, ada ayam atau bebek, lumpia, lalu sup, babi panggang, kuaci, ronde, wajik, dan masih banyak lagi deh ya pendengar Voice of Indonesia. Banyak banget ragam ya makanan-makanan Imlek nih yang ada di Indonesia. Dan memang sih banyak dari makanan-makanan ini adalah makanan yang merupakan perpaduan dari budaya Tionghoa dan juga Melayu ya. Tapi balik lagi nih, ternyata semuanya itu memang punya maknanya masing-masing. Ya, buat yang percaya boleh mencoba, atau mungkin gak merayakan Imlek tapi ingin doanya sama, bisa memberikan afirmasi positif ke diri ya, supaya di tahun depan ini akan jadi lebih baik. Boleh juga dicobain, gak ada salahnya ya. Apalagi banyak kan makannya ini kan sehat-sehat nih, jadi gak salah juga buat kita coba untuk makan. Nah, itu peringatan tadi ya, makanan-makanan khas Imlek yang ada di Indonesia.
Cerita lama canda kau bersama. Kadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis.
Salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Kau ingin kau menikam diriku. bahwasanya tak kuasa ku dengar kau terus memohon.
Masih tentang Imlek nih pendengar. Nah, salah satu kota di Indonesia yang terkenal sama festivalnya nih saat menyambut Imlek itu adalah Singkawang. Nah, Singkawang ini atau si kota seribu kelenteng ini setiap tahunnya selalu menyuguhkan perayaan Imlek dan Cap Gomeh yang meriah. Nah, salah satunya ini festival tatung ya, yang wajib banget buat Anda saksikan. Nah, tradisi Cap Gomeh di Singkawang ini itu juga menjadi salah satu yang paling menarik dan wajib banget buat memikat siapa aja nih ya yang menyaksikannya. Nah, di sini ini pendengar Cap Gomeh itu kan 15 hari setelah perayaan Imlek. Yang paling ikonik itu adalah pawai atraksi tatung yang disebut juga nih sebagai ritual untuk menolak bala, mengusir roh-roh jahat dan membersihkan kota dari malapetaka. Nah, saat ada atraksi tatung ini nih ya pendengar, para tatung ini akan memperlihatkan kesaktiannya yang dirasuki roh leluhur. Jadi saat atraksi, tubuh mereka akan ditusuk benda tajam seperti pisau, pedang, besi. Dan meskipun gitu, mereka tuh gak akan sakit ataupun juga terluka. Nah, selain atraksi tatung, Cap Gomeh juga dimeriahkan dengan lampion yang sudah menghiasi seluruh Singkawang nih dari 2 Januari 2025 kemarin. Dan bahkan juga ornamen-ornamen yang berbau ular ini sudah mulai bermunculan. Nah, di 2025 ini jadwal untuk Imleknya dan Cap Gomeh di Singkawang itu lumayan panjang nih pendengar. Yang pertama tadi hias kota dan lomba hias lingkungan yang sudah dimulai dari 2 Januari. Dan perlombaannya ini akan dilangsungkan pada 1 sampai 12 Februari. Dan 27 Januari sendiri ini kemarin sudah dibuka untuk perayaan Imlek dan Cap Gomeh Singkawang. Dan terus berlanjut dari 27 sampai 13 Februari ini ada pentas seni dan expo, kemudian juga dilanjutkan dengan festival kuliner Cap Gomeh dan festival-festival lainnya ini ya, seperti pawai lampion dan ritual Cat Sam Toil di tanggal 10 Februari sampai dengan 12 Februari. Dan puncak acaranya adalah festival Cap Gomeh di 12 Februari 2025 mendatang. Nah, pemerintah kota Singkawang ini juga mengajak dan menyambut semua wisatawan yang mau ikut serunya Imlek dan Cap Gomeh di sana. Jadi buat Anda nih pendengar yang penasaran dengan festival dan kemeriahannya nih, bisa langsung cek-cek untuk pesan tiket dari sekarang. Kalimantan Barat ke Singkawang tempatnya nih ya, untuk merasakan serunya merayakan Imlek dan juga Cap Gomeh bersama dengan masyarakat Singkawang.
Berlalu tanpa ku sadari, yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba, itu mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam hidupku bila aku harus. bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu.
Indonesia.
Kalau ini dibentuk sebelum Kalaju dulu, Kalaju dulu baru kalau sudah masuk jadi modern baru disebut jadi Kalamo.
Ya. Itu per tahun berapa?
Itu bulan Agustus 2023 itu sudah dibentuk jadi Kalamo. Karena dilihat dari mayoritas penduduk 80% harus nelayan dengan suplai ikan terbesar.
Itulah penjelasan singkat Bapak Adaman Pioper, selaku pengurus dan ketua koperasi produsen Sambar Binyiri Maju yang kini tengah populer dikunjungi masyarakat dan wisatawan sebagai objek wisata dengan daya tarik tersendiri, dikenal dengan Kalamo, Kampung Nelayan Modern. Beragam tempat yang indah dengan daya tarik tersendiri menjadi objek wisata di Biak, salah satunya yaitu Kalamo, Kampung Nelayan Modern, berlokasi di Kampung Sambar Binyiri yang diresmikan pada bulan Agustus tahun 2023.
Kami jalan pas dengan program dulu sebelum jadi Kalamo, jadi Kalaju, Kampung Nelayan Maju. Itu salah satu program dari KKP. Waktu itu mereka survei kami di Biak nomor 2 setelah Lampung, jadi Kalaju. Setelah kami jalan, beberapa persyaratan yang kami harus tempuh sebelum jadi Kalaju itu mayoritas harus nelayan 80%. Itu tahun 2023. Setelah dibentuk, 12 kelompok ini harus masuk dalam kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini bergerak kurang lebih 2-5 bulan. Setelah jalan, baru program Kalaju ini masuk, koperasi juga harus dikejar untuk jalan. Setelah 5 bulan, koperasi sudah terbentuk. Kami diprioritas jadi nomor 1 di Indonesia. Yaitu langsung terbentuk jadi Kampung Nelayan Modern. Dengan lokasi di Biak, di Sambar Binyiri.
Menjadi kampung penyuplai ikan terbesar di Biak, aktivitas masyarakat sebagai nelayan di kampung ini berlangsung dari hari Senin hingga Sabtu. Dengan jumlah anggota nelayan yang telah terdaftar sekitar 100 orang, sementara keanggotaan lainnya masih terus dibenahi hingga saat ini.
Sudah 100 orang sudah jadi anggota koperasi. Sementara yang lain kami akan usahakan untuk jadi anggota koperasi. Masih ada yang belum. Karena orang awam di Biak, ya namanya nelayan pasti baru kenal koperasi. Ada hal-hal yang harus dipaham dulu baru bisa jadi anggota koperasi. Itu mereka nelayan ada yang harian, itu aktivitasnya setiap hari. Ada juga yang bisa bermalam. Tapi lebih banyak mereka yang aktivitasnya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu hanya melaut. Dengan hasil tangkapan ya sangat luar biasa, namun harga pasarannya yang harus dibenahi karena mereka harus ambil ikannya ke Valoi, dipasar ikan Biak dengan penanganan ikan yang kurang bagus karena mereka harus datang dari laut. Ikannya sudah bagus tapi pada saat dari Sambar Binyiri ke pasar Biak itu penanganan ikan itu sudah kurang bagus karena mereka hanya siapkan di ember lalu diangkut ke pasar, jadi pada saat dalam perjalanan sudah jadi ikannya kurang bagus. Jadi kami harus siapkan fasilitas ini untuk mereka supaya dari laut ikannya disimpan di kostor, nanti dijual ke investor. Tapi mereka sudah paham cara tangan ikan yang baik, cuma pada proses dari Sambar Binyiri ke Biak harus angkot. Kami upayakan ya mereka harus simpan di kostor di Kalamo biar nanti kami yang cari. masalahnya.
Berarti sampai sekarang untuk fasilitas koper itu belum ada?
Belum ada, yang lain sudah jalan. Sudah ada pemasukannya dan dikontrol terus dari KKP sama Kemenko, Menteri Koperasi.
Dengan fasilitas tangkap yang lengkap dari pemerintah, para nelayan di Kalamo rata-rata dapat memperoleh hasil tangkap hingga 2 ton per harinya. Dengan jenis ikan yang mendominasi adalah ikan tuna dan ikan cakalang.
Sudah tersedia motor tempel, kapal, sama dispender.
Itu ada berapa unit?
Ada 15 unit, motor juga ada 20 sekian, sama dispender itu 15. Sama kayak kapal. Sudah disiapkan nelong, mata pancing. Itu yang masuk di bawah koperasi itu sudah dibagi per orang. Jadi satu orang nelayan satu, langsung dibagikan dalam satu paket dari pemerintah. Karena memang sudah terdaftar dalam kampung nelayan modern, yang itu nomor satu di Indonesia. Jadi harus dipantau, didampingi, supaya harus jalan, jangan sampai tidak jalan. Jadi kami dengan SDM yang ada, kami akan punya tekad untuk harus jalan. Kemarin kami yang lain jalan kostor ini kami punya bayangan. Jadi setiap nelayan yang punya hasil tangkapan khusus untuk perahu kapal bantuan itu, dia harus timbang dulu, kami cari tahu, mengambil gambar dulu, baru kirim ke Pandowi. Itu satu hari 5 perahu itu kami sudah dapat 2 ton. Itu cuma 5 perahu. Kalau 10 kapal bantuan itu mereka lagi masuk, berarti dari tunanya sudah di atas 5 ton itu rata-rata per hari. Tapi tidak semua tuna juga, ada cakalang sama tuna. Dua-dua itu sudah jadi prioritas hasil tangkapan nelayan di sini. Kalau kakap, kerapu itu cuma mungkin hanya 1-2%.
Berawal sebagai kampung nelayan dengan aktivitas perikanan tangkap, kini Kalamo juga semakin dikenal masyarakat sebagai salah satu objek wisata yang ada di Biak. Panorama alam laut yang indah dan beberapa fasilitas pendukung lainnya membuat tempat ini ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya adalah perjalanan menyusuri laut menggunakan perahu.
Sentra kuliner, pabrik es, apalagi kalau pabrik es itu sudah prioritas. Kapal, ada bengkel kapal. Bahwa kami juga bisa bikin kapal. Kapal nelayan, teman-teman nelayan di Kabupaten Biak Numfor, ada yang mau perbaiki kapal, bisa datang ke Kalamo di Sambir Bineri. Kami punya salah satu program yang diusul oleh Kemenkop sama KKP, bahwa jangan kami jadikan Kalamo ini jadi usaha untuk perikanan tangkap saja, tapi ada wisata. Jadi nanti kami ada satu kelompok itu ada sekitar 10 orang. Mereka akan bantu kami di koperasi untuk menata, mengelola. Kami di koperasi akan siapkan satu atau dua kapal, atau sampai pun nelayan semua bisa menyiapkan diri untuk kapal-kapal ini bisa dipakai untuk antar pengunjung mau jalan-jalan. Bisa, kami sudah siapkan semua yang fasilitas yang menunjang para wisata, kami akan siap. Di sini ada teman-teman kami yang sudah mahir untuk diving, kami akan upayakan bagian itu juga harus ada. Pemasukan dari wisata ini juga lumayan, bisa membantu kami. Cuma retribusi saja untuk kami sudah terima kasih untuk biaya listrik. Jadi biaya listrik itu kami dapat dari retribusi parkiran sama biaya masuk. Itu sudah sangat menunjang. Jadi kami pikir bahwa kalau wisata ini masuk, berarti biaya listrik itu sudah tidak jadi kendala.
Beberapa fasilitas yang ada di Kalamo antara lain Semko atau sentra kuliner, ruang balai pelatihan lengkap dengan sistem peralatan suara, kamar mandi, gazebo-gazebo, pondok di bukit, dan lain-lain.
Untuk pengunjung di Kabupaten Biak Numfor, kami punya Semko. Ini bisa disewa. Satu kali sewa, kemarin kami promo 2,5. Setelah laku, kami sudah kasih 500. Tapi fasilitas di dalam ini, silakan Bapak-Ibu di Kota Biak mau pesan makan, kami punya. Ibu-ibu yang siap makan semua sudah ada. Sentra kuliner, mereka bisa jual abon, ikan bakar, bikin lalapan ikan bakar, itu paling enak juga. Kami punya balai pelatihan, Bapak-Ibu siapa yang membuat pelatihan bisa, kami akan siapkan semua, ada fasilitasnya. Ada sound system, ada TV 60 inch, kursi, tempat duduk itu kami sudah siapkan semua. Kalau di balai pelatihan itu harganya 7,5. kami punya infokus apa semuanya. Punya 50 kan. Kami punya TV, sudah ada internet, ada toilet, toilet kami siapkan. Kalau gazebo itu, gazebo-gazebo ini punyanya para wisata tapi sudah ke masyarakat. Terus ada pondok di atas, di bukit, tapi di bukit tinggi. Yang mau berkunjung, mau foto-foto silakan, tapi kalau kegiatan kami tidak mau, tidak. Semua di bawah, karena memang di atas lebih ke keamanan.
Tempat wisata ini buka setiap hari bagi pengunjung dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 6 sore, dengan pengunjung terbanyak pada akhir pekan berkisar 200 hingga 300 orang.
Kalau hari Sabtu Minggu itu sudah lebih dari 200 sampai 300 orang. Apalagi kalau mereka datang dengan keluarga. Ada yang datang atas nama kampung, ada yang datang atas nama jemaat atau gereja. Itu banyak. Mereka berkunjung, cuma ada himbauan-himbauan juga dari kami, pengunjung ini. Hari Minggu kami juga batasi, karena ada ibadah. Nanti pagi ibadah dulu selesai, baru datang. Kami tetap terbuka untuk siapa saja, karena ini yang resmikan Bapak Jokowi. Jadi ini memang jadi tempat yang mungkin orang penasaran atau mungkin ingin lihat, bisa kami jelaskan bahwa memang ini tempat yang diresmikan oleh Bapak Jokowi, bukan berarti kami mau tutup, tidak. Itu dipersilakan untuk siapa saja, namun biasa kami himbau, jaga kebersihan, kami melarang miras, karena pengalaman kami di beberapa minggu atau bulan atau tahun yang lalu ada yang berkunjung, tapi dalam keadaan miras. Kita harus jaga, apalagi fasilitas ini, fasilitas yang dibangun oleh Bapak Menteri, Bapak Jokowi, dibangun di Biak, jadi kita harus jaga sama-sama. Kami yang di sini buka jam 8, pulangnya nanti jam 6 sore.
Berikut ini harapan Bapak Adaman Pioper selaku pengurus dan ketua Koperasi Produsen Sambir Binyeri Maju demi perkembangan Kalamo ke depan.
Jalan-jalan sama perahu, lihat pemandangan. Kami sudah antar untuk jalan-jalan, bukan orang pengunjung dari lokal saja, sampai dari mancanegara pun kami sudah antar, dan mereka sangat senang dengan alam di Biak, terutama di Sambir Binyeri dan desa-desa sekitar. Terima kasih banyak. Ya, harapannya mungkin masyarakat bisa mendukung program ini, mungkin bukan di Biak saja, tapi di sana Papua ya mungkin ada program seperti ini terus menerus, supaya ya nelayan di Biak, nelayan di Indonesia ini bisa maju. Ya, sekarang kita bisa lihat bahwa di Sambir Binyeri ini adalah nelayan modern yang terkenal di Indonesia. Terima kasih untuk pemerintah, lebih ke Pak Menteri, Pak Jokowi, pemerintah di Kabupaten Biak Numfor, di Papua, yang semua yang mendukung kegiatan ini. Di Indonesia ini ada 5 kampung nelayan modern, kampung nelayan maju, cuma di Indonesia cuma 1, modern cuma 1, yaitu di Biak. Jadi kita orang Biak bangga bahwa satu bangsa ini kampung nelayan modern hanya di Biak. Kami biasa di pertemuan sampai ke Jakarta, mereka tidak sebut Sambir Binyeri, mereka sebut bahwa kampung nelayan modern itu ada di Biak. Berarti kita orang Biak bangga bahwa kampung nelayan modern ini ada di Biak. Nah, nanti di bawah itu baru ada Lampung, Banyuwangi, teman-teman dari Wakatobi, Kupang, mereka ada di bawah itu.
Dari timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rungefur, terima kasih dan sampai jumpa. Shalima Kasumasa.
Voice of Indonesia.
Di dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kita. Kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa bila rindu ini masih milikmu. Ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggumu.
bersamamu yang tak pernah bisa akan terlupa. Pandangan matanya menghancurkan jiwa dengan segenap cinta. Aku bertanya, bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggu.
Datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Oh,
Presiden Prabowo tegaskan dukungan RI Malaysia untuk kemerdekaan Palestina. KKP tingkatkan layanan sertifikasi mutu pacu ekspor perikanan. Inilah warta berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia yang sejalan dengan Malaysia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan solusi damai melalui pendekatan dua negara atau two-state solution. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan Raja Malaysia yang di Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim di Menara Kembar Petronas Kuala Lumpur City Center, Malaysia, Senin. Presiden Prabowo juga menyambut baik adanya gencatan senjata yang tengah berlangsung di wilayah konflik. Ia berharap gencatan senjata ini dapat bertahan dan menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih permanen. Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan layanan sertifikasi mutu untuk mempercepat proses ekspor perikanan guna mendukung kualitas dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini di Jakarta Senin menyadari pentingnya ekspor karenanya layanannya tetap buka walaupun hari libur. Ia menyampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen memberikan kemudahan dalam pelayanan ekspor komoditas perikanan. Ia menegaskan melalui